Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem je pan Michal Kadera, který je vedoucím oddělení vnějších vztahů automobilky Škoda Auto. Dobrý den.
Dobrý den.
Oddělení vnějších vztahů, ono těch oddělení v automobilce samozřejmě spousta, ať už je to tiskový odbor, ať už jsou další věci, ale vnější vztahy je de facto něco nového. Můžete nám představit tuto oblast, kterou vlastně řídíte, máte pod sebou?
S radostí. Vnější vztahy znamenají vlastně styk automobilky s veřejnou správou, ať jde o municipality, regiony, národní vládu, národní parlamenty, ambasády, vlády cizích členských států, mezinárodní organizace, Evropskou unii a podobně.
Takže de facto můžeme říct celý svět. Nebo tam, kde, tak, kde tak. Automobilka působí a kde má své zastoupení.
Celý svět, kromě toho styku s tou veřejnou správou, se snažíme ještě podporovat společenskou odpovědnost, takže v tom našem útvaru máme také strategii společenské odpovědnosti a některé další činnosti.
Společenská odpovědnost, jak by se to dalo definovat? Lze přeložit do širšího jazyka?
Určitě lze. Je to v podstatě princip, který aplikoval už pan Laurenc s panem Klementem. Snaha minimalizovat negativní vlivy výroby, vlivy té továrny na region, na to okolí, snaha ho maximálně podporovat, pečovat dobře o svoje zaměstnance, o jejich životní podmínky a podobně.
Je to něco podobného, jako třeba byl Baťův systém, tak dá se to tak asi porovnat.
Já myslím, že zaměstnance. V době Tomáše Bati se tomu ještě neříkalo společenská odpovědnost, ale v podstatě v České republice určitě Baťa by byl jedním z těch prvních průkopníků toho principu a vůbec téhleté spolupráce.
Samozřejmě tak velká firma, tak významná firma má i samozřejmě vliv na, dá se říct, na všechno, i na životní prostředí. I třeba spadá do toho oblast nějaké řízení nebo koordinování projektů, které by měly usnadňovat nebo zlepšovat dopravu právě kolem závodu, které automobilka vlastní a kde provozuje tedy svoji podnikatelskou činnost.
Ano, určitě, to je věc, které se intenzivně věnujeme díky našim investicím, ať jde o Boleslavský závod, Vrchlabský závod nebo Kvasinský, tak se nám povedlo v minulých letech vyjednat s českou vládou nasměrování výrazných citelných finančních prostředků právě do infrastruktury v okolí závodu. Když zůstanu v té Boleslavi, tak to byly finanční prostředky na severovýchodní tangentu. Teď se plánuje rozšíření třídy Václava Klementa, zlepšení průjezdnosti, zkapacitění sjezdu z R10 na 46. kilometru. Takže i tyhle ty projekty určitě podporujeme a snažíme se, aby za to, že Škodovka investuje, odvádí daně, aby z toho něco měla i Boleslav nebo ty další regiony, ty další municipality, ve kterých pracujeme, ve kterých jsme činní.
Když vezmeme ty dva další závody, Vrchlabí a Kvasiny, tam byly jaké dopravní stavby? Tam byl, tuším, že tam byl nějaký obchvat u Kvasince stavěl a podobně. I to spadá do toho působnosti.
Tak, spadá v těch Kvasinách, tam teď jsme zahájili druhou etapu velkého rozšíření, takže v té první etapě tam se z veřejných prostředků do toho rozvoje regionu dala asi 1,4 miliardy korun, šlo o dopravní obchvaty, mimo jiné obchvat Kvasin, zprůjezdnění některých křižovatek, úzkých míst, kterými projíždí dodavatelé nebo i naši zaměstnanci do práce, byla tam budovaná strategická průmyslová zóna. Teď v letošním roce se nám povedlo díky naší investici do SUV produktů, do SUV kompetence přimět vládu, aby dala příslib investovat až 3 miliardy do dalšího rozvoje Kvasinska. Zase to jde z části na veřejnou průmyslovou zónu pro možné dodavatele a další ekonomické subjekty. Zhruba polovina té částky, 1,5 miliardy, je znovu počítaná na dopravu, zkapacitnění železnice, vlečky, na dopravní silniční obchvaty a podobně.
Hovořilo se také o významném dopravním uzlu, tedy ve spolupráci Českých drah, Žosky v Nýmburce a Škody Auto o velkém překladovém nádraží. Ten projekt stále trvá ještě?
Určitě naším zájmem je maximálně odlehčit silniční dopravě, takže ve všech místech, kde jsme činní, se snažíme tu maximum, ať už dopravy dílů, komponentů, dodávek od našich subdodavatelů, tak dopravu hotových vozů přesunout v maximální míře na koleje. Určitě to Nymburské nádraží je hodně důležité. Je to takový dopravní úzel s ministerstvem dopravy, se SŽDC, s Českými drahami jsme v úzkém kontaktu, protože se snažíme, aby kapacita byla co největší, aby doopravdy to nebyla železniční infrastruktura, která zapříčiní, že nejsme schopni tolik vozů hotových, když budu mluvit o těch hotových vozech, tolik vozů přepravovat po železnici, jako bychom si přáli.
Tvrdí náš dnešní host Michal Kadera, vedoucí oddělení vnějších vztahů automobilky Škoda Auto. Dnes na Signál rádiu s Michalem Kaderou povídáme si o vnějších vztazích, tedy automobilky Škoda Auto vůči regionu, ale i vůči státu. Jak to máte rozčleněno? Město jsme probrali. Co třeba dáváte dohromady s krajem a co na té státní neboli vládní úrovni? Jak to máte rozděleno?
Pokud je o krajskou úroveň, pro nás je tím hlavním partnerem nejdůležitějším Středočeský kraj a Královéhradecký kraj. Logicky to je podle rozložení našich závodů Vrchlabí a Kvasiny v Královéhradeckém, Boleslav v tom kraji Středočeském. Jedno z těch velkých témat je právě dopravní infrastruktura, protože ve většině případů, když nám se povede přimět českou vládu k nějaké investici do regionální infrastruktury, tak potom tím investorem je kraj. Těch témat je ale více. Dalším pro nás důležitým tématem je třeba otázka vzdělávání. Regionální školství mají na starosti právě krajské úřady, to znamená podpora středních škol, když budu hovořit i třeba za Boleslav, podpora technického vzdělávání, nějaké smysluplné rozdělování evropských finančních prostředků, evropských dotací ve prospěch právě technického vzdělávání. To je další z těch mnoha témat, co spolu diskutujeme.
Ano, technické vzdělávání, to je, dá se říct, evergreen, protože techniků a technicky vzdělaných lidí je stále málo za tu dobu, co vlastně od roku 1991 automobilka Škoda sfúzovala nebo byla koupena firmou Volkswagen, tak se to neustále řeší. Jaké jsou tedy cesty k tomu, aby se tady toto mohlo zlepšit, aby vysoké školství produkovalo techniky a ne pouze teoretiky v oblasti ekonomie, managementu a podobně?
Ten důvod, proč se to řeší tolik let, je, že ten problém je opravdu široký a nejde jenom o to snížit počty míst na jednom typu školy a zvýšit uměle počty míst na druhém typu školy. Myslím, že tam těch atributů je mnoho, zmíním některé z nich.
Je to problém jenom České republiky, když to můžete srovnat v rámci Evropy nebo jiných destinací?
Není to problém jenom České republiky. I Německo, které má také hodně vysoký podíl průmyslu na HDP, tenhle problém řeší. Německo ho řeší, ale už delší dobu a trošku efektivněji než v našem případě. Mm-hmm. No, my jsme udělali tu chybu, že po sametové revoluci jsme se trošku odklonili od té úzké spolupráce těch středních technických škol nebo učňáků od firem a teď se o mnoho let později snažíme nějakým způsobem to napravit a ten termín duální vzdělávání, který jsme tady dobře znali, který jsme tady mnoho let aplikovali, myslím velice úspěšně, tak teď ho znovu objevujeme. Takže určitě to je problém více zemí, zejména těch zemí, které mají velký podíl průmyslové výroby na své ekonomice, na svém HDP.
To je tady vzdělávání, spadá do vaší oblasti třeba i zdravotnictví, alespoň částečně, nebo zdravý životní styl?
Já jsem aktivní sportovec, starám se o svoje zdraví, záleží mi na tom, aby můj tým pečoval o svoje zdraví a byl plný sil, ale tohle to ve Škodovce na starosti nemám.
Pojďme k dalším tématům, vraťme se zpět do Mladé Boleslavy, samozřejmě rozvířila se tady hladina v tom směru, že město odsouhlasilo zvýšení daně z nemovitosti, tím pádem automobilka Škoda Auto bude platit řádově desítky milionů navíc ročně. Šokovalo vás to, nebo jednalo s vámi město, protože je to takové neustále, že se nejednalo o tom, naopak zase město tvrdí, že na to upozorňovalo, že to přijde. Jaký je tady váš pohled? Každý má svůj na to pohled.
Určitě ten problém doopravdy existuje, snažíme se ho nějak uchopit, nějak pokud možno konstruktivně vyřešit. Jednáno s námi nebylo s námi jednáno způsobem, jakým jsme třeba řešili podobné problémy, když město potřebovalo nějakou finanční podporu na jiný projekt v minulosti. To znamená, byli jsme spíše postaveni před hotovou věc, že město má tento plán. Snažili jsme se upozorňovat na to, že to má nějaké dopady, že není tak jednoduché jednomu z těch nejvyšších poplatníků vystavit krátce před koncem roku fakturu na relativně vysokou částku v režimu několika desítek milionů. Bohužel tohle ze strany zastupitelstva, respektive koalice zastupitelstva, vyřešeno nebylo nebo vyslyšeno nebylo.
Ta částka je tady kolik konkrétně navíc, myslím?
Je to 100% navíc, takže celkový odvod se bude blížit 90 milionům korun ročně po zvýšení.
Po zvýšení tady daně z nemovitosti. Na druhou stranu vy zase do města dáváte peníze na kulturu, sport. Jaký je to objem peněz? A vlastně de facto je potom ještě důvod ty peníze dávat do těchto dvou oblastí?
Já myslím, že tohle je teď velké téma, které musíme dohromady s městem oslovit a snažit se najít nějaké konstruktivní řešení. Přesně jak říkáte, my jsme hodně angažovaní v profesionálním sportu, ať už jde o bruslařský klub nebo o boleslavský fotbal. Tam je to v řádu desítek milionů korun, ať už ve formě finančního příspěvku nebo ve formě lístků pro naše zaměstnance. Jsme moc rádi, že ty kluby jsou tak úspěšné, že tady působí. Přiměřeným způsobem se podílíme také na nějakých nákladech na kulturní akce, na nějaké další drobné projekty.
Městské divadlo Mladé Boleslavy, tam je taky nějaká trvalá dotace.
Přesně tak, to je jeden z dalších příkladů té dlouhodobé spolupráce. Mm-hmm. Potom tady bylo řada dalších projektů drobnějších, ať už trvajících nebo jednorázových. Z našeho pohledu, když jsme i vnímali, jak pan primátor nebo jak zastupitelé odvodňovali potřebu zvýšení, tak jsme tam vyrozuměli, že jedním z těch směrů bude právě oblast sociální, možná také kulturní, takže jsme to vnímali tak, že tímto město dává signál, že přejímá větší část odpovědnosti za financování těchto aktivit na svoje bedra.
Uhum. Tímto způsobem samozřejmě se vyhrotily diplomatické vztahy mezi městem a automobilkou, které už několik let nejsou dobré. Máte nějaký recept nebo z jiných měst, jak tyto diplomatické vztahy nějakým způsobem obnovit, ať už je to příklad těch ostatních měst tady v Čechách, ale třeba i v Německu. Jak tam to funguje?
Já myslím, že nejdůležitější je vždycky transparentně otevřená komunikace a stává se, že řada problémů v podstatě vznikne z toho, že ta komunikace není nebo nebyla tak dobrá, když se rozkryje, co kdo potřebuje, co kdo od toho druhého očekává, tak někdy se ta řešení dají najít relativně jednoduše. Musím říct, že my máme dobrou zkušenost s spoluprací se všemi regiony, se všemi městy, kde v České republice působíme. Já bych byl možná i dalek toho říkat, že spolupráce s Mladou Boleslaví v minulých letech nebyla dobrá. Já myslím, že se nám společně podařilo dosáhnout mnoho pozitivních kroků, mnoho pozitivních projektů, které zlepšily život obyvatel Mladé Boleslavy a našich zaměstnanců. Jestli to mohlo být lepší nebo ne, to teď nechci spekulovat. Pokud vezmu třeba otázku Vrchlabí, tam jsme v minulých letech udělali zásadní změnu našeho závodu. Místo montáže finální montáže hotových vozů, tak jsme závod přeinvestovali, předělali na výrobu automatických převodovek. Samozřejmě to sebou neslo celou řadu úprav, budování průmyslové zóny, dopravní obslužnost. Bylo potřeba zrušit fotbalový stadion města Vrchlabí, takže tam jsme potom s panem starostou jednali o tom, jak tomu nejlépe přistoupit.
Ale zachovala se zaměstnanost. To je zase ta druhá mince.
Zachovala se zaměstnanost a zároveň se garantovala dlouhodobá zaměstnanost, dlouhodobá prosperita tohoto závodu. Myslím, že i z pohledu těch našich zaměstnanců tam byla velká hrdost na to, během krátkého času se dokázali přeorientovat z jednoho typu výroby na druhý typ výroby a že jsou hrdí na to, že to je v podstatě jeden ze dvou evropských závodů, který pro celý koncern Volkswagen ty automatické převodovky vyrábí.
A jak je to v zahraničí, tedy v Německu třeba, právě tyto vztahové věci ve Wolfsburgu a jiných městech, Ingolstadt a podobně?
Já myslím, že tam ve všech případech těch měst, asi kdekoliv po světě, kde je nějaký dominantní silný zaměstnavatel sídlící v jednom městě, tak ty vztahy nemohou než být dobré. To je nějaká základní podmínka, ta spolupráce tam je na snadě. Vždycky nějaký průmyslový podnik znamená jistou formu zatížení pro tu municipalitu, ale zároveň jistou formu příjmu, ať už z daně z nemovitosti, z příjmu osob, z daně z příjmu právnických osob. Myslím, že my máme v České republice velkou nevýhodu, která se jmenuje rozpočtové určení daní. No, kdykoliv hovoříme se státní správou, hovoříme s ministrem financí, tak poukazujeme na to, že by podle nás bylo trochu férovější, aby dotčené municipality, dotčená města měla víc z toho, co se v tom městě vyprodukuje. V případě České republiky to až tak není, to znamená, ty městské rozpočty ne vždycky odpovídají tomu, jak silný nebo jak perspektivní zaměstnavatel nebo perspektivní firma v tom městě sídlí. Ty vztahy jsou taky často odvislé od toho, jestli jsou schopni ty dva subjekty najít společnou řeč, jestli ty dva subjekty jsou schopni ve stejném horizontu plánovat třeba dlouhodobé strategické projekty, jestli se starají o i volnočasové využití, kulturní využití svých zaměstnanců, o zlepšování dopravní obslužnosti, ale veskrze se dá říct, že není možné mít úspěšné město, úspěšný velký podnik bez dobré spolupráce.
Rozpočtové určení daní, to je problém, který nastal v roce 1998, od té doby se to nepodařilo zvrátit. Možná není teď od věci používat slovo lobbying, ono to není teď módní, ale přesto jednáte občas na toto téma třeba na vládní úrovni, že by mohlo nějakým způsobem se toto posunout, aby prostě se to nedoplácelo jako by princip ve zdravotnictví a podobně.
Určitě je to téma, které opakovaně se všemi ministry financí, kteří nám přicházejí, otvíráme, které s nimi diskutujeme. Myslím, že lepší příklad než Mladá Boleslav v tomhle případě je třeba ten náš závod v Kvasinách, který má dopad nebo který se leží na rozhraní tří obcí nebo měst a obcí Kvasiny, Solnice a Rychnov nad Kněžnou. A když se potom člověk podívá na velikost závodu, na množství jeho zaměstnanců versus velikost rozpočtu těch tří měst, tak tam je opravdu ten nepoměr ještě markantnější než v případě Mladé Boleslavy. Takže ano, to je určitě téma, které se snažíme oslovit. Zatím dohromady se všemi starosty, se všemi primátory, ne úplně úspěšně.
Teď aktuálně, co vás čeká za vyjednávání právě k té dani z nemovitosti? Jak se tady do konce roku firma k tomuto tématu postaví? Kdy bude nějak jasno, aby se vědělo rozpočtově, jak zařídit příští rok, protože obce a města také se staví rozpočty.
My jsme, jak jsem zmínil, byli jsme trochu postaveni před hotovou věc, před politické rozhodnutí zastupitelstva tu daň z nemovitosti zvýšit v okamžiku, kdy už ty rozpočty jsou téměř hotové. Teď to vnímáme tak, že míč je spíš na straně města a čekáme ze strany města na nějaký konstruktivní návrh, jak se s tou danou situací poprat, jak se s ní vypořádat. Pan primátor opakovaně na zastupitelstvu i do médií říkal, že toto vnímá jako dočasné opatření. Takže my jsme zvědaví, jak je definovaná ta dočasnost. Samozřejmě pro nás by byl asi dobrým gestem, když by v roce 2017 už ta daň z nemovitosti byla zpátky na koeficientu 2, tak jako mají ostatní průmyslová města podobné velikosti, jako je Mladá Boleslav. Ale nechci předejímat, tady hodně záleží na tom, jak se k tomu postaví město.
Takže hra je rozehrána. Já vám děkuji za informace, děkuji za vaši návštěvu. No a třeba začátkem roku bychom si mohli říci, co nového se v této oblasti událo a jak pokračují diplomatická vyjednávání mezi automobilkou, Škoda Auto a městem Mladá Boleslav. Michal Kadera, náš dnešní host, vedoucí oddělení vnějších vztahů. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozornost, naschledanou.
Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.